Nogen eller en del sol de fleste steder i dag, men måske lokale byer. Starten af dagen bliver ret skyet på Sjælland, Lolland og Falster. Temperaturerne kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden den er svag.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
I denne uge, lige før Lars Lykkes underbukser løb med al opmærksomheden, så var den borgerlige statsministerkandidat på banen med en skarp udmelding om, at han ikke vil være statsminister til hvilken som helst pris. Dansk Folkeparti skal ikke drømme om at få grænsebomme med Lars Lykke som statsminister. Det skal vi blandt andet tale om til sidst i denne her time af Cordua Steno med Venstres politiske ordfører Inger Støjberg. Og I lyttere, I kan ringe til hende og stille hende spørgsmål ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I, kære lyttere, I kan også ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis I har spørgsmål til vores næste gæst. EU-begejstringen har i de her år trange kår, ikke mindst i den borgerlige lejr. Danskerne, de vil gerne fastholde EU-medlemskabet, men de er blevet mere skeptiske. Nu har arbejdsgiverne i DI og lønmodtagerne i CO-industri gået sammen om tænketanken Europa for at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling. Nu vil vi få besøg af dig, Bjarke Møller, direktør i tænketanken Europa. Velkommen.
Tak skal du have.
Når du ser på de her mulige udfald i Europaparlamentet her den 25. maj, både i Danmark og i hele Europa, hvad tænker du, hvad frygter du, eller glædes du over de prognoser, som man kan se, som viser jo en fremgang for den EU-skeptiske højre og venstre?
Jeg synes, det der er det mest skræmmende, det er jo, at borgerlige og liberale kræfter, som tidligere har været meget varme tilhængere af det europæiske fællesskab, i stigende grad indoptager den retorik, som nationalister og EU-skeptikere og modstandere har haft igennem en årrække. Og det synes jeg egentlig det mest bekymrende. Vi kan jo se, at i en række europæiske lande, der står modstandere og skeptikere til 25%, måske mere af stemmerne. Men det er ikke kun det. Det er også, at de regeringsbærende partier og dem, der bejler til regeringsmagten, i stigende grad indoptager den retorik, de fører. Og derfor har debatten flyttet sig om Europa. Og vi har lidt glemt, hvad vi egentlig har skabt i Europa, ikke mindst efter murens fald, og hvordan udviklingen har været siden da.
Nu siger du, de regeringsbærende partier, du skyder sådan set på både Socialdemokraterne, du skyder på Venstre, og du skyder på de konservative. Er det, du tænker på, når du formulerer dig på
de europæiske tendenser, ikke?
Jo, altså det er jo lidt en europæisk tendens, ikke? Altså vi kan jo se, hvordan... nu har vi jo for eksempel Camerons parti i Storbritannien, ikke? Som aldrig har været varme tilhængere, men dog har været meget stærke tilhængere. Det indre marked har jo lagt op til, at der kan være en folkeafstemning på et senere tidspunkt om britisk medlemskab. Og det er jo en radikalt nyt skifte, og har ligesom været... Han har ikke kun rakt lillefinger, men hele armen til Nigel Farage i det britiske uafhængighedsparti. Et eksempel. Et andet eksempel er sådan set den danske statsminister, der ikke engang tør nævne EU i en 1. maj-tale eller nytårstale, i et år, hvor vi har en folkeafstemning om patentdomstolen, som er vigtig for danske virksomheder, også lønmodtagerorganisationer.
Hvad er det? Altså, hvis vi nu ser på den danske side af det, altså, kan man ikke med ret og rimelighed, det gør vi jo i hvert fald her i vores program, beskylde de klassiske ja-partier for simpelthen at være nogle luskefise og nogle populister, bare fordi vinden blæser i den her retning nu, at man jo netop, altså det her Europaparlamentsvalg er sindssygt vigtigt, at der burde de være gået samlet til valg på at sige, klap i med alt det der, EU er det eneste redskab, vi har.
Så vil det have været i Uffe Ellemanns dage, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo en anden måde, man fører debatten på i dag, ikke? Og Messerschmidt har været rigtig dygtig til at sætte sig på debatten. Han er jo fremragende, hvad skal man sige, til at definere, hvor de andre de skal spille. Og det har han jo gjort. Hele debatten omkring velfærdsturisme er jo også kørt helt ud over sporet. Altså, hvis man kigger på de faktiske tal, så viser det faktisk selv, at de folk, der kommer fra de nye medlemslande i Østeuropa, de er en overskudsforretning for Danmark. Fordi de faktisk i vid udstrækning arbejder, og de kommer til efter, at at danskere har trukket på daginstitutioner og skoler og andre velfærdsydelser, som koster rigtig mange penge, mens danskerne er en underskudsforretning. Og så bruger man dem som syndebukke, man bruger EU som syndebukke, og glemmer lidt, at vi også har et indre marked, som er jo en forudsætning for vores velstand, jo for så vidt også vores velfærd. Vi kan ikke få velfærd uden at have den velstand, som det indre marked skaber. Og der har man ligesom glemt at, ligesom at gå ind i et forsvar, i stedet for at man bare accepterer præmisserne i debatten. Uha, der kommer et spøgelse, som snart mander det danske samfund og lægger det danske velfærdssamfund ned. Jeg siger ikke, at der ikke er problemer. Der er selvfølgelig problemer. EU-lovgivningen er til for at ændres. Det er jo ikke sådan, at det er sådan en monolit, der er skåret ud i sten. Det er ikke noget, som... Det er et politisk felt, og det kan man gå ind og ændre. Så det er ikke bare med at sige, som de radikale, at sige, EU-retten siger, og så er der ikke nogen diskussion. Selvfølgelig er diskussion om europapolitik. Problemet er bare, at man ikke får de fundamentale argumenter på plads, således at man definerer en anden spillebane end den, som Morten Messerschmidt definerer. Det synes jeg er bekymrende.
Bjarke Møller, når man sådan, du har fulgt debatten i mange år. Du har været skribent på Mandag Morgen. Redaktør har du faktisk været på Mandag Morgen.
Jeg var chefredaktør.
Ja. Men du har interesseret dig for dansk politik i mange, mange år, fulgt det osv., og deltaget i det. Og det, jeg tænker på, det er jo, at her, den der borgerlige EU-skepsis, den har jo udviklet sig fra måske ikke at være så mange omkring 1990 til nu at være sådan ret dominerende i intellektuelt åndsliv i de store morgenaviser. Alle de der skribenter og bloggere og kommentatorer, man har, mange af dem, specielt dem, der er skarpe, de er sådan set EU-modstandere. Måske nogle af dem er helt erklæret, og andre er det sådan rimeligt. Altså, ingen nævnt, ingen glemt. Altså, jeg så her i går, hvor det var så en EU-modstander, som jo fremhævede sådan i triumf, at der i de her år, eller bare inden for det seneste år, udkommet 6 tunge bøger, skrevet af EU-skeptiker. Morten Messerschmidt er en af dem, Kasper Støvring er en anden en. Erik Høgh Sørensen har skrevet en bog her for ganske nylig. David Græs har meldt sig på banen. Altså, hvor mange pro-EU-positive bøger, som har været debatsættende, som har skabt debat, har der været? Min pointe, den tænketank, som du er sat i spidsen for, som kom til verden her i november sidste år, skulle I ikke have været stiftet for 10-15 år siden, mindst?
Jo, det tror jeg også.
I kommet alt for sent i gang.
Men vi skal nok nå det. Altså, det er jeg helt sikker på. Jeg er helt sikker på, at der er et behov. Vi oplever en utrolig interesse for rigtig mange. Og der er mange derude, som er altså, bekymret over den måde, som debatten føres på i dag. Så der er, vi bevæger os ind i et blåt ocean. Man kan sige, at også et etableret tænketanker hjemme har jo kun været fokuseret på den nationale økonomiske debat og fordelingskamp og
altså sådan som Cepos
versus AE-rådet og Versus Kraka og ACV og alt det der. Det var sådan en national spillebane, men der er ikke nogen, der forholdt sig til de forhold, der er i Europa, den lovgivning, der faktisk kommer i europæisk sammenhæng, hvad betyder det indre marked, og hvad betyder det for danske virksomheder, arbejdspladser og sådan ting. Der er ikke nogen, der forholdt sig til den debat, og det er ligesom blevet glemt. Og der er sådan et historietab. Nu har vi sådan en kulturkonservativ som Kasper Støvring og sådan noget, som render rundt og lukker ting ud, uden at forholde sig til, hvad der faktisk sker i virkeligheden. Man kan jo sige, man har jo glemt den historie, vi havde ikke ret mange år siden, 25 år siden, hvor Berlinmuren den væltede. Ikke? Altså, det ændrede hele det europæiske landskab. Folk, der havde været under Stalin og sidenhen under Brezhnev og andre, mere autoritære regimer i Østeuropa, jamen de pludselig så havde de frihed, de fik mulighed for at blive en del af et indre marked. De tog demokratiet til sig, blev etableret i demokratiske institutioner. Det er en stor fremgang. Og så skete der det, at Jugoslavien brød sammen. Vi fik borgerkrigen dernede, vi fik flygtningestrømmene, vi fik alt det, der ændrede den danske udlændingepolitik. Og der var vi så tvunget i solidaritet til at tage imod nogle af de her mennesker. Men det ændrede vilkårene for debatten. Pludselig blev udlændingedebatten det, der definerede alt i Europa. Og der glemte man lidt, hvad var det næste skridt? Og det var jo, at siden så kom Slovenien med i EU, vi fik Kroatien med i EU, nu er det ført ikke krig mod hinanden, nu får vi faktisk mennesker, der ønsker at handle med os. Vi kan tage roligt på ferie dernede, ikke? Og selvfølgelig er der udfordringer, selvfølgelig er der problemer med kriminelle bander og andre ting, som kommer ind, og man skal holde sig til det. Men lad os lige huske på, hvad vi har fået skabt i den store del af Europa. Vi har fået skabt et Europa, som er meget mere sikkert, hvor vores eksport stiger markant. Mange arbejdspladser er afhængige af den eksport, vi har, også til Østeuropa. Og det er et nyt Europa. Og så kan man ikke sidde der som kulturkonservativ og sige, EU er en trussel, eller David Græs, der siger, jamen det her, det bliver et nyt sovjetimperium, og altså det er teknokrater.
Ja, Fritz, det synes jeg simpelthen er han
helt ud over kanten.
Med det habsburgske monarki, det er jo helt vildt. Ja. Og så skal vi så også have Sovjetunionen oveni.
Ja. Men der er også nogle andre ting, som jeg spekulerer på. Altså, hvor mange borgerlige, i det hele taget, mennesker i det politiske, intellektuelle miljø, som stiller sig frem, forsvarer EU, intellektuelt skriver om det. Altså, jeg kan komme i tanke om to. Malene Wind, som lige har fået fidusbamsen, og den anden, det er Uffe Ellemann Jensen. Mm. Det er en herre på 70 år, still going strong.
Conny Hedegaard.
Bevarmer Conny Hedegaard. Mm. Men hun er jo så i kommission. Men der er jo, det er jo sådan set ret dominerende, altså af folk, der er i det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, og nu også Liberal Alliance, Lars Seier Christensen, som jo... Ja, den lige, når han er imod euroen, så går der ikke ret lang tid, så Liberal Alliance mod euroen. Når han er imod EU, så går der ikke ret lang tid, så er de også mod EU. Mm. Altså, det er i hvert fald et mønster, man kan se, at han er en, ikke om det er hans penge eller hans argumenter, der spiller, det er formentlig hans argumenter, der er afgørende. I hvert fald så er der rigtig mange mennesker i Liberal Alliance, som for ganske, ganske få år siden var radikale, die-hard EU-tilhængere. Mm. Ingen nævnt, ingen glemt. Anders Samuelsen var så en af dem, ikke? Simon Amil. Det er da en enorm udvikling.
Ja, det er en enorm udvikling, og der sker rigtig meget, og folk bevæger sig også i forhold til, hvor pengene er, kan man sige. Follow the money, ikke? Altså, men man, vi kan faktisk se, at mange af dem, der stemmer på Liberal Alliance, de er jo faktisk for euroen. Det kunne vi se i vores megafonundersøgelse, vi lavede i efteråret. Nu er der ikke så mange, der stemmer Liberal Alliance, så ud af en population på 1.000 mennesker, man spørger, så er der ikke er mange.
Der er en 5-6-7%,
men der kunne vi faktisk se, at det var et af de partier, hvor der var flest eurotilhængere. Og det er jo egentlig paradoksalt, men ledelsen accepterer jo ligesom, hvad Saxo Banks chef bestemmer.
Ja, er du ikke lidt polemisk?
Nu er det lidt polemisk.
Det ved du vel ikke.
Det er jo klart, at danskerne har jo lov til at sige, at vi er ikke med i euroen. Og det er jo fint nok at have nogle forbehold, og det kan man jo godt have. Men pointen er jo, at er man for det europæiske projekt, så man også gå ind i de kampfelter, der er, og gå ind og være med til at tage slagen, og være med til at bestemme, hvad skal være retning for det europæiske projekt. Og der kan man sige, at der er nogle gange, så vinder folk nogle billige point, i stedet for at sige, hvordan engagerer vi, hvad kan vi få ud af det her, hvor skal Europa bevæge sig hen, og gå ind i den debat. Og det er klart, der er nogle ting i Europa, som skal ændres. EU er der nogle ting, der ikke fungerer ordentligt. Men lad os lige huske på, altså nu har de jo valg, Liberal Alliance har, hvad hedder det, valgannoncer, der fremmer mindre byråkrati. Altså ja, det er jo rigtigt, men altså 1% af det samlede bruttonationale produkt er jo det EU bruger på administration. Og hvad bruger staterne? Jamen altså de nationale stater er jo kæmpe store i forhold til, hvad EU er. Så EU er faktisk meget effektivt.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi taler EU-valgkamp i Europa-tænketanke med den relativt nye pro-europæiske, pro-EU-tænketank, må man nok have lov at sige. Europa hedder den, som er finansieret af Dansk Industri og lønmodtagerne i CO-industri.
Bjarke Møller, jeg vil gerne spørge, nu er der jo altså ikke ret længe til det her Europaparlamentsvalg, så der er jo grænser for, hvad I kan nå at udrette inden da. Men hvor er det, I skal sætte ind først og fremmest? Altså, fordi er det den her med, at vi skal have befolkningen til at forstå, at EU det er faktisk os selv, og ikke som Conny Hedegaard har været ude at sige, lad nu være med at snakke om, at det kommer nede fra EU, som om det var en besættelsesmagt. Eller hvad er hovedopgaven? Er det at bearbejde befolkningen til at forstå, at vi er medlem af noget, fordi vi selv har valgt det?
Det er også at komme med konstruktive forslag, hvordan vi kan forbedre EU. Altså, det er nogle visioner for, hvor EU kan bevæge sig hen. Hvad kan vi gøre i Danmark? Hvordan sikrer vi også, at vi får noget mere ud af det europæiske fællesskab? Og hvad er det for nogle ting, som vi vil satse på altså fremover? Det kan være en ny bølge af et indre marked, som kan man igennem nyliberalisering indre marked få en højere velstand i Europa. Det vil være interessant, også i forhold til mange arbejdspladser, kan det skabe.
Hvordan vil I kommunikere det budskab? Ja. Jeg er meget optaget af symboler. Jeg har for eksempel foreslået, at vi til grundlovsdag skifter halvdelen af Dannebrogsflagene ud med et EU-flag i toppen af Christiansborg.
Det er jo meget interessant.
Jo, men er det ikke sådan noget, der også skal til? Altså, at det faktisk er næsten over det, vi kalder billige tricks, propaganda og populisme, der skal til at flytte noget?
Jeg tror ikke så meget på billige tricks og propaganda. Altså, folk har jo haft Europahymnen og EU-flaget. Jeg tror virkelig, vi skal lidt væk fra det der EU-flag et eller andet sted i vores Europa-debat. Ja, det er fint nok at have et flag.
Så bliver det jo kun de meget læsestærke og meget stærke interesserede.
Det nytter ikke noget med, at jeg ruller blå sokker op med stjerner på. Altså, det er jo ikke det, som tænder danskerne. Altså, det danskerne elsker, det er, at vi får mulighed for at rejse ned og få noget sol om sommeren. Ikke? Altså, komme ud og stå på ski, altså kan rejse frit over grænsen, uden at skal stå i lange køer. Ikke? Og det er muligt, det skal være lidt som Angela Merkel åbenbart i spøg har sagt, nemlig at man måske en periode skulle afskaffe Schengensamarbejdet, så folk kunne mærke, hvordan det var i de gamle dage, de gode gamle dage, hvor man stod i kø, og folk skulle kigge ind i stationkaren og se, om der var nogle bajere med for en tysk grænsebutik. Altså, vi kunne komme over den anden, og så kunne ligesom prøve det over en sommerperiode, se, hvordan det egentlig var i de gamle dage. Så tror jeg godt, folk vil sige, okay, det var egentlig et fremskridt, vi fik i EU, ikke? Altså, men så der er rigtig mange ting i hverdagen, som betyder noget. Det er også, hvordan, altså, er der kemikalier i vores legetøj og den slags, som EU har så løftet baren i nogle sammenhænge? Det kan være sikkerhedspolitik. Jamen altså, hvad sker der i Putin? Altså, vi er enormt afhængige af Rusland i dag, ikke? Kan vi få en anden udvikling i Europa ved at stå sammen og lave en energiunion? Kan vi få større frihed for de der autoritære regimer i Rusland og i Mellemøsten? Hvem ved, at vi importerer dobbelt så meget olie i dag fra Rusland som fra Mellemøsten? Jamen altså, det er jo en ny situation. Og det er jo enormt farligt, altså i forhold til, hvad fremtidens udvikling byder på. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man forstår, at EU er faktisk med til at sikre, at vi får nogle både økonomiske fremskridt, men også mere frihed og altså mere sikkerhed.
Men Bjarke Møller, vi kan jo ikke løbe fra, at der er rigtig mange mennesker, som opfatter EU som et element, der griber ind i folks hverdag på irriterende måder. Lakridspiber viser sig være en and. Men okay, så tager jeg tage noget andet. Mentolcigaretter. Hvis man nu er afhængig af at ryge mentolcigaretter, og så pludselig får man at vide, det har EU besluttet, det må vi ikke sælge. Det kan ikke få mig til at ændre holdning til EU, men for nogen er det måske 8, 9, 10 forslag, som kommer i rap, og siger, hvad blander de sig i det for?
Mm. Jamen,
kan du ikke forstå det?
Jo, jeg kan godt forstå det. Altså, nogle gange synes jeg også, at der er for meget lovgivning, ikke? Altså, i EU-sammenhæng, og der bliver for mange direktivforslag på nogle områder. Ikke? Men altså, det samlede billede er, at EU fylder rigtig lidt. Altså, det er en lille bitte stat, det er en lille bitte administration.
Hvor mange, ved du, hvor mange der er ansat i EU? Det er jo et kæmpe, hvis man spørger modstander, så er det et kæmpe, kæmpe monster, der fylder helt vildt.
Det er ikke mere end en europæisk hovedstad, altså som ansat.
De har lige så mange ansatte i Københavns Kommune.
Præcis, ikke? Og der er formodentlig flere kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune, ikke? Altså, man skal også lige få proportioner ind i debatten, ikke? Og selvfølgelig er der nogle ting, der er irriterende. Det er det jo også i det danske folketing. Altså, folk deler sig også efter overbevisninger i forhold til de politiske partier. Og nogle gange synes man, at det, regeringen kommer med, er forkert og peger den forkerte retning. Og nogle gange så synes man, at den borgerlige position er galt lavsporet, ikke? Altså, og det skal folk jo have hvad skal sige, frihed til at bestemme. Men nogle gange så må man også sige, okay, altså den samlede politik, det at vi har et europæisk fællesskab, det vi kan samarbejde nogle ting, det vi kan stå sammen i forhold til også nogle af de lande, der er rundt omkring Europa.
Men det bliver meget sådan noget, altså, når du campaigner, eller hvad man kan sige, du tegner, når du taler i projektet op, ikke, så er det the big picture, du tegner. Ikke? Men det folk, de oplever, det er jo de der små eksempler, der er irriterende, de små sten i skoene. Mm. Det er jo det, der føder. Fordi folk accepterer jo sådan set din præmis. Mm. I har jo selv lavet en undersøgelse, som viser, at befolkningen faktisk er pro-EU. Ikke engang Dansk Folkeparti kan du få til at sige, de er imod EU. Ja, ja. Og de stemmer for alle direktiverne og sådan noget, men de vil vældig gerne føre valgkampagne på det. Mm. Og fremstå som de mest EU-negative. Men i realiteten er det jo ikke rigtigt, i hvert fald ikke, når de skal stemme i det danske folketing. Men det er jo... Det er jo et mismatch, kan du sige. Og hvad vil I gøre ved for at ændre holdning blandt intellektuelle, som folk, der skriver og tegner danske politiske åndsliv på højre og venstre side? Hvad vil I konkret gøre?
Og vi vil gerne samle dem for det danske åndsliv, men vi vil også gerne række ud til en bredere del af folk, også føre en mere åben debat om, hvad kunne vi egentlig, altså hvis nu sætter os sammen og siger, okay, hvor kunne vi, drømmer vi om, at EU er hen om 20 og 30 år? Altså, hvad er det for en retning, vi vil have? Fordi ofte sker det jo det, at vi finder 5 fejl i skoen, ikke? Og så kigger vi på, jamen hov, der er nogle problemer der og der og der, og så har man debatter om alt det negative. Jeg siger, okay, hvad er det, vi gerne vil forandre? Og så det bliver et projekt, hvor folk er en del af projektet, i stedet for det noget, der altid er ligesom, der kommer et direktiv for, så skal forholde sig til det, så giver man en reaktiv debat, så får man problemerne, op på skærmen, ikke?
Men tager en politik, så er det ikke udgangspunkt i folks hverdagsproblemer, for at være lidt...
Jamen, altså, jeg tror nok, at Socialdemokraterne også har drømt om en gang at genrejse debatten om hverdagsproblemerne, hverdagsdebatten om EU osv. Og det kan man selvfølgelig måske også et stykke hen ad vejen. Det tror jeg også er vigtigt, fordi det er det, jeg vil sige med for eksempel med rejser og grænserne og paskontrollen og... Altså, at min søn kan få lov til at studere i London, i stedet for, at han ikke kan komme ind på et universitet i Danmark, altså nogle ting.
Men det er meget nikæret jo ligeglad med. Altså,
det tror jeg ikke.
Hvis hendes børn ikke skal på universitetet, så er hun jo bare
ligeglad. Også... Det skal alle i dag.
Nå, det skal ikke alle, men altså, men det kan jo være...
Det er sådan, noget, sådan nogle akademikere, sådan, der er mig, der mødes ind over sådan en café. Og...
Ja, men så, det er jo et eksempel, ikke? Men det kan jo også være, at man kan rejse til Spanien, ikke? Og få noget, altså komme på hospital, når man har været på ferie, ikke? Altså, det er jo vigtigt for meget nikæret. Altså, hvem rejser ikke til Spanien i dag, ikke? Altså, en gang imellem.
Det går de fleste mennesker.
Ja, der er mange danskere, der i hvert fald kommer til syden, ikke? Og det må sige, der har man nogle rettigheder. Og den der velfærdsturisme-debat handler jo også om, at man også kan komme på hospital og blive behandlet, fordi man faktisk i EU har vi besluttet sig for, at vi hjælper hinanden i de der sammenhænge, ikke?
Men altså, når vi ser på det på hvert fald billedet herhjemme, så kan man sige, altså, at flytte noget hos Dansk Folkeparti, det kan vi godt glemme. Enhedslisten, de lever også af den der rigide modstand. Og så er der SF og Socialdemokraterne, de er jo alligevel efterhånden meget positive. Så det vil sige, at indsatsområdet, det må være mod de klassisk borgerlige skeptikere. Fordi det er dem, der for alvor har flyttet det her Europaparlamentsvalgsdebat over til skepsis.
Jamen jeg tror altså, man skal selvfølgelig...
Jamen man er nødt til at udpege de ansvarlige, før man kan begynde at sætte ind, ikke?
Ja, altså jeg synes, det er dumt at altså begynde at sige, men der er nogen skider, ikke, og sådan noget. Jeg synes, det er en dårlig måde at starte en samtale på. Altså, det tror jeg, det er bedre at kigge på, jamen altså, hvad kan vi egentlig samles om? Hvor kan vi komme videre? Altså, du ser jo også en Morten Messerschmidt, der siger, at vi vil gerne være med i Europol, ikke? Altså, han vil så bare have en parallelaftale, okay? Hvis ikke man kan få den parallelaftale, hvad skal vi så? Altså, fordi vi vil gerne have sat ind over for grænseoverskridende kriminalitet. Vi vil jo ikke have, at der er bander, der tømmer vores huse i sommeren, eller sådan noget, vi er ude at rejse, ikke? Altså, så der vil vi gerne have, at vi kan samarbejde nogle af de problemer. Så lad os kigge på de konkrete problemer og få dem løst sammen. Og sige, hvordan kan vi finde ud af det? Det synes jeg også godt, at man kan samtale med Dansk Folkeparti om mange europæiske spørgsmål. Det ændrer markedet, de sådan set også får jo...
Det bliver man jo nødt til, de har mange...
Men så går det altså også over kanten, og så må man ligesom sætte en streg i sandet og sige, det holder altså ikke det der argument. Fordi der faktisk er nogle andre økonomiske ting, der på spil. For eksempel, at vi kan handle med de andre EU-lande. Det er vigtigt, at vi har et indre marked. Men det skal også ind i debatten omkring velfærdsturisme. Så
men det er ikke altså, ligesom, det indre marked, det er folk vanvittigt glade for. Der er ingen, så siger alle, der er ingen galt. Der er ikke noget som helst galt i at handle. Men så heller ikke mere.
Vi lever jo at handle i det her land.
Ja, ja.
56% af vores bruttonationale produkter afhængig af handel med omverdenen, ikke? Og over 500.000 arbejdspladser afhængig af handel
med indre marked. Men det er jo heller ikke det, der er modstand imod. Det, der er modstand imod, det er, at noget bliver overstatsligt.
Ja, det der er selvfølgelig udfordringer.
Og det er da der, at balladen er.
Nå, men altså, det vil sige, Steno, det er jo sådan noget, altså, vi har jo faktisk, altså, danskerne siger mange forskellige ting. Jeg blev chokeret her for nogle uger siden. Der kom en meningsmåling, der viste, at 60% af danskerne ønskede direkte valg til kommissionsformandsposten. Okay. Men det er jo fordi, danskerne er demokrater helt ind i hjertet. De vil gerne have, at det er direkte valg, fordi så har vi indflydelse på tingene. Hvis du havde den gamle debat, så var det jo at sige, at det er superføderalisme. Mm. Men danskerne kan jo ikke lide føderalisme, men de kan faktisk godt lide, at vi får demokratisk indflydelse. Så jeg tror, at danskerne er meget pragmatisk i mange sammenhæng og siger, hvordan kan vi egentlig løse de her problemer? Og det er også det, jeg synes, den debat egentlig skulle starte med. Og siger, erkend, jamen danskerne er ikke bare EU-skeptige over en hals. Nej, danskerne er sgu meget fornuftige. Og nogle gange så siger de nej til nogle ting. Men det er okay. Så tager vi en ny snak. Så kan vi finde ud af nogle andre måder at samarbejde på andre felter. Og nogle gange så er det pick and choose, men sådan er det også i det nationale demokrati.
Nu skal vi jo til et europaparlamentsvalg her om 10 dage. Og der kan du møde synspunktet, som jeg tror er ret udbredt i befolkningen, om at det kan da være lige meget med de der patentdomstol. Og det kan da være lige meget med de der, man sender ned. Næh, nu sender vi et klart signal til Van Rompuy og alle de der byråkrater nede i Bruxelles. Og så stemmer vi på Morten Messerschmidt og de andre modstandere. Så skal de nok høre efter, hvad der bliver sagt. Sådan tror jeg, at holdningen er rigtig mange steder. Hvad vil du sige til dem? Og så er det jo dem, der mener, at der slet ikke er. De har jo slet ikke nogen indflydelse nede i Europaparlamentet. Er det rigtigt?
Jamen altså, Morten Messerschmidt har ingen indflydelse i Europaparlamentet, fordi han er med i en lille gruppe.
Hvor er det fra?
Jamen det kan vi jo se på de sidste 5 års praksis. Altså EFD, det er den gruppe, han er med i. Det er forskellige unionsmodstandere og skeptikere, der er samlet. Lille gruppe. De har ikke nogen indflydelse. Man kan se, hvordan for nogle stemmer de får igennem. Det er de store grupper, der bestemmer. Det er den store konservative gruppe, hvor Bent Bentsen sidder, og det er en socialdemokratisk-socialistiske gruppe, hvor de danske socialdemokrater blandt andet sidder. Og det er dem, der lægger linjen, og så er der den liberale gruppe i ALDE-gruppen. De tre grupper er helt afgørende for beslutningerne i Europaparlamentet. Og det kan man bare se i praksis. Men det er jo det formelle demokratiske synspunkt. Så er der det andet. Og danskerne har selvfølgelig mulighed for at sende signal. Det er jo fint. Og det er også fint, Morten Messerschmidt deltager i den offentlige debat. Det er jo fint nok. Og det synes jeg ikke er noget problem, at der er politikere, der går ind og siger, jeg er imod nogle ting. Jamen, så tager vi en debat omkring det. Det, man bare skal huske på i forhold til det formelle beslutningssystem, der har Morten Messerschmidt ingen indflydelse i Europaparlamentet. Så kan han samle sig med nogle andre folk. Problemet er, så man ikke ved, hvilken gruppe han går med i, når man efter valget skal samle grupperne i parlamentet. Og det synes jeg, han skylder vælgerne at sige, hvem vil han samarbejde med, når det kommer til stykket? Er det de britiske konservative? Er det,
som ikke vil have ham?
Som ikke vil have ham. Eller nogle andre? Jamen, det kan man diskutere. Jeg synes, det er vigtigt at sende signal. Og det er vigtigt at vide, hvor politikerne og parlamentarierne placerer sig i forhold til det fremtidige parlament. Det er utrolig vigtigt, fordi parlamentet beslutter mere og mere, har større og større indflydelse, og det er et rigtigt parlament, og så lad os komme i gang med den snak.
Bjarke Møller, direktør for den nye, relativt nye tænketank Europa. Tak, fordi du kom her og var enig med os.
Nå, det var skarpt.
Vi skal videre.
Fordi nu har vi fået besøg af Venstres politiske ordfører Inger Støjberg. Og i den forbindelse, så skal jeg lige sige til lytterne, I kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål til Inger Støjberg. Men jeg vil gerne stille det første spørgsmål. Og Inger Støjberg. Altså Venstre, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at indtil for et lille års tid siden, så stod Venstre meget, 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 meget stærkt i meningsmålinger. Nu går det altså den anden vej. Blå blok klarer sig stadigvæk pænt. Men altså, når det går så dramatisk den anden vej, er det så et udtryk for, at vælgerne i stort tal har mistet tillid til jeres politik, eller er det simpelthen fordi, at vælgerne simpelthen ikke gider interessere sig for, hvordan Lars Løkke finansierer sine underbukser?
Altså, jeg har jo aldrig set de der underbukser, så det kan jeg jo
det
ikke
er der jo ingen af os, der har. Vi drømmer alle sammen om det. Men, altså.
Men hvad hedder det? Jamen, jeg tror, det er en kombination af flere ting. Og det er jo ikke, altså, det er jo ingen hemmelighed. Det er jo altid sjovt, når det går op. Det er jo knap så sjovt, når det går ned. Så derfor er det jo heller ikke særlig sjovt lige i øjeblikket. Vi skal gøre os fortjent til at få nøglerne til statsministeriet. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og der er heller ingen tvivl om, at nogle af de personsager, som jo har kørt, og der jo kører jo en meget stor en lige nu, at det tror jeg flimrer. Jeg har det selvfølgelig bedst med at snakke politik.
Og det har vi fanget. Og det er også derfor, vi inviterer dig i studiet i dag, Inger Støjberg. Men lad os så tale om politik, og vi kunne måske starte med noget af det, som har været aktuelt i dag. Nu er du politisk ordfører, og det betyder så, at du kan faktisk tale om alt.
Stort set,
i hvert fald det, du vælger at svare på. Og det, jeg kan jo se her i dag, at I er gået i medierne med Berlingeren blandt andet, med et forslag om, at der skal være højere straffe for medier og journalister, som snærer i folks privatliv osv. På baggrund af den her Se og Hør-sag. Der kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmålet. Er I ikke bange for, at det sådan går ud over pressefriheden?
Det skal det jo ikke. Men altså, det skal jo omvendt også være sådan, der er ordentlighed i det her. Jeg synes, at man slipper meget, meget let om ved at hænge folk ud. For også for ting, de jo ikke har gjort. Så er det jo rent, så skal man komme med en berigtigelse. Men altså, hvis man nu antager, at der kan køre 4 dage med forsider med, jeg ved ikke, hvilke overskrifter, rubrikker, grimme billeder, jeg ved ikke hvad, og artikler.
Hvad er det nogle eksempler, du tænker på?
Jamen, hvad er der eksempler? Jamen, jeg synes, at der er kørt, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvilket eksempel der er allerbedst, men der kører der masser af sager, hvor man kan sige, at man hænger folk ud, og så ups, så var det måske alligevel ikke lige så meget om det.
Jo, men hvad er det for
og så kommer
nogle sager?
Der egentlig,
jeg tænker, altså, jeg kan huske Se og Hørs udhængning af Nasser Carter, som
i den nye alliance.
Det var de nok meget medvirkende årsag til, at at Nye Alliance
det på det tidspunkt eksempel, ikke.
Men ikke... udover det kan jeg faktisk ikke finde nogen.
Jamen,
eller er det Karen Ellemanns skraldespand, vi snakker om, som blev tømt i Ekstrabladet på
jamen,
et tidspunkt?
Det kan det jo også være. Jeg siger jo ikke, at de alle sammen skal i fængsel, vel? Men jeg siger, at der skal bare være rimelighed i det. Altså, der skal jo være lidt rimelighed i, at hvis folk så rent faktisk ikke har gjort det, som de er blevet hængt ud for på forsiden, hvordan kan det så være, at så kommer der en berigtigelse om på side 12 nede i det ene hjørne, hvor man virkelig altså skal være dedikeret læser for overhovedet.
Men jeg synes bare lige, at det er påfældende. Du kan ikke komme med, altså det er mig, der skal komme med to eksempler.
Men det kunne jo så også godt være, fordi at jeg ikke lige umiddelbart havde sat mig ned og tænkt over det her inden, vel altså.
Okay.
Men det må også være sådan, at hvis man skal komme med et eksempel, så skal det jo så omvendt set også holde, ikke? Lad os tage Nasser Carter-sagen, ikke? Han har ikke fået begået sort arbejde alligevel, men er vi enige om, at det faktisk fik ret stor betydning for absolut. Ham personligt, for hans parti, og i øvrigt jo også for valget?
Ja,
altså, manden blev udskrevet som altså, en kæmpe klovn,
ikke? Den endelige afslutning på sagen kommer så lang tid efter, at både partiet har fået anden navn, og Nasser Carter har forladt politik. Det er selvfølgelig ikke rimeligt. Men jeg tænkte, det var så det ene eksempel.
Jamen, jeg synes da heller ikke, at Karen Ellemanns sag omkring skraldespanden var særlig behagelig for hende. Det synes jeg sådan set ikke.
Men hvordan... Hvor hårde straffe er det, I foreslår? Altså, hvad er det, der gør, I synes, at nu skal... Nu, er det, fordi vi skal nærme os valgkampen? Er det ikke sådan lidt populisme? Nu har den her Se og Hør-sag kørt, og så kommer Venstre med sådan et forslag om højere straffe, og nu skal der ske noget, og det er også de der journalister og sådan.
Nej, det er det ikke. Altså, vi har faktisk arbejdet med det her et stykke tid, altså, og det er jo noget, som der også bliver diskuteret jævnligt. Nu man så sige, at nu falder det så lidt sammen med alt det her med Se og Hør, og de sager, der
kører. Det er helt tilfældigt, mener du?
Nej, det mener jeg ikke er helt tilfældigt. Altså, selvfølgelig er det ikke helt tilfældigt, at det kommer nu. Men okay. Altså, det er reelt noget, vi har arbejdet med længe, og det er noget, som...
Der ligger i skuffen, og nu er det
trukket. Det er noget, som vi har diskuteret i folketingsgruppen længe. Altså, især det der omkring berigtigelser. Altså, hvor meget skal en berigtigelse egentlig fylde? Altså, I må da også sige som journalister, nu er I selvfølgelig ikke, altså det tør jeg godt
du er selv
sige her for åben radio, at I er jo ikke de aller værste her på Radio 24/7. Det er jo ikke skandalejournalister, man på den måde har med.
Nej, det er jo også derfor, jeg så... altså, det er jo noget, der er en konsekvens af Se og Høre skandal. Det er jo altså, at selvfølgelig er det da fuldstændig chokerende, hvad der er foregået på Se og Høre, men det er jo ikke et udtryk for, at hele pressen arbejder på den måde.
Nej, men så vil du så heller ikke blive ramt af det, vel? Altså, det er jo dem, der decideret går ind og spekulerer i at lave historier, alle den Nasser Carter-historie, som vi har haft med at gøre. Er det så rimeligt, at man slipper så billigt? Det synes jeg ærligt talt.
Så det vil sige,
at jeg er så træt af den der personfiksering.
Jo, jo, det kan jeg da godt forstå af Venstre. Ja, men det vil sige, at den, der har lægget Lars Lykkes tøjhistorie med billag, altså, den må jo vel være helt inden for skiven, eller er det sådan noget, man forsøger at undgå? Ikke? Altså, der er jo dokumentation på det, rigtigt.
Jamen, nu er det jo ikke mig, der skal sidde og vurdere, hvilken straf, der så eventuelt skal gives, men nu går jeg jo ikke ud fra, at det er Ekstrabladet, der er brudt ind i Venstres hovedkvarter og taget de her bilag, vel?
Det altså, jeg aner ikke, hvor de kommer fra. Og
det må jo så også sige, at så er det jo nødvendigvis heller ikke der, at man skal... Altså, det er jo ikke nødvendigvis en sag, der er omfattet af det her. Det er bare en træls sag for Venstre. Altså, det er det da.
Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage her til weekenden, der var Lars Løkke jo ude og sige, komme med nogle holdninger til kendegivelse om, hvad det er for et politik, han vil føre. Det var måske ikke så meget nyt i det, men han satte noget for nogle grænser op omkring grænsebomme. Det kommer der ikke noget af med ham som statsminister. Det lød som et fuldstændig krystalklokkeklart løfte i mine ører. Er det rigtigt? Venstre lægger ikke stemmer til nye grænsebomme. Uanset om det bliver et kardinalt krav fra Dansk Folkeparti, for at han får de der berømte nøgler til statsministeriet i hånden.
Det vi i hvert fald har sagt, det er, at vi synes ikke, at grænsebommene er den bedste løsning på...
Men I siger, jeg afviser det ikke, eller hvad?
Nu er det faktisk ikke fra weekenden, det der vil jeg bare lige sige. Weekenden, det var hele diskussionen omkring udgiftsstop og de der ting. Men det omkring grænsebommene, det handler sådan set bare om, at man skal spørge sig selv, om man kan gøre det mere smart og mere intelligent, når man taler om at dæmme op for kriminelle udlændinge. Er det en grænsebom, der afskrækker en eller anden østeuropæisk bande? Det tror jeg ikke. Men jeg tror nærmere, at det er sådan noget med, at man for eksempel scanner nummerpladerne, ligesom gør, når man tager til Sverige, at man... at man sætter et værn op på den måde.
Men tilhængerne fremhæver jo, at de der 5 måneder, hvor forsøget kørte, der havde man ret pæne resultater. Det er jo det, som Dansk Folkeparti fremhæver.
Ja, men nu kan det jo så rent faktisk også godt være, nu siger jeg bare, nu antager jeg bare, at det jo godt kan være, at efter den her meget store debat, der var omkring grænsebommene, som jo i øvrigt aldrig nogensinde har været der i den form, men det var et fysisk anlæg, hvor man måtte sætte farten ned og sådan nogle ting, ikke? At efter at de der fysiske anlæg så er blevet fjernet, at man så er gået helt over i den anden grøft for netop at sikre, at man ikke på en eller anden måde overskred nogle af de aftaler, der lå. Så altså, jeg tror ikke, at tingene er sådan fuldstændig simple og klokkeklare. Men det er da klart, at hvis man gør mere for netop at dæmme op for, at kriminelle kommer ind i Danmark, jamen, så skal man også helst have en effekt ud af det. Og der er det jo bare, at vi har foreslået en række punkter, som blandt andet er scanning af nummerplader og andet, at det mener vi jo rent faktisk kan hjælpe på det.
Men det er jo lidt sjovt, I kører sådan en annoncekampagne med grænsebommer, det virker ikke, osv. Det er jo ikke noget, Europaparlamentet har indflydelse på. Hvorfor kommer det pludselig her i Europaparlamentskampagnen? Det er jo ikke noget, som hverken Messerschmidt eller Ulla Tørnæs har nogen som helst indflydelse på nede i Europa.
Fordi der er sammenhæng i tingene. Altså, det er jo sådan set det, der er det fine ved Europaparlamentsvalget. Det er jo netop, at der er sammenhæng mellem dansk politik, og så det er den politik, der føres i Europaparlamentet, og det skal der også være.
Men vi er enige om, at de ikke har nogen kompetence til at bestemme det?
Vi er enige om, at der er nogle ting i det udspil, som vi er kommet med. Altså for eksempel også hjemsendelse af kriminelle. Det er ikke nødvendigvis noget, som Europaparlamentet kommer til at detaljen at sidde og fedt rundt i. Men der er jo stadigvæk sammenhæng i grænseoverskridende kriminalitet, i bekæmpelse af det, i hvordan man gør det fra Folketingets side og så Europaparlamentets side. Jeg synes sådan set, at man kunne bedre anklage os for i Venstre at komme med noget, der ikke var ordentligt, hvis det var, at vi ikke tog hensyn til, at der også er et Europaparlamentsvalg nu, og derfor kommer med det nu. Altså,
lige om lidt, så er vi ude af Europol,
ikke? Ja, altså, det er da et kæmpestort problem.
Hvorfor fører vi ikke kampagne på det?
Jamen, det gør vi sandeligt også. Det er da også en del af den der kampagne. Det kan så være, at du ikke lige har bemærket altså, det.
Det er de der grænsebom, jeg bemærker, når jeg læste
ja,
listen, jo.
Ja, ja, men hvis man læste hele det der oplæg
alt igennem. Småt.
Alt med småt. Og det skal man huske også på Radio 24/7, der også er noget med småt.
Ja.
Men det var nu
også,
faktisk ikke,
vi skal også læse det med
det
småt.
Var nu faktisk ikke så meget noget, der var skrevet med småt. Faktisk tværtimod. Fordi at det, at vi kommer ud af Europol-samarbejdet nu, det er jo faktisk, altså det er jo ikke ret godt, kan man sige, med et mildt udtryk, for den grænseoverskridende kriminalitet.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi at vi jo netop mister kompetence på det område. Vi mister muligheden for at dæmme op for den grænseoverskridende kriminalitet ved at træde ud af Europol. Så har jeg godt set, så er der nogen, der siger, så er der Interpol og sådan noget. Det er bare ikke det samme.
Hvad vil gøre ved det? Skal vi have en afstemning om det der synes, forbehold?
Hurtigst muligt efter.
Hvorfor? Vi skal lige hen og stemme den 15. 25. om 10 dage. Hvorfor, ja. Hvorfor har I ikke lavet den aftale med Thorning?
Nu er det jo desværre ikke Venstre, der alene bestemmer, hvad vi skal
også
til
afstemning. Vi er inde på Christiansborg, ikke?
Jo, det gør vi, men nu er det jo sådan set hele Thorning, der i sidste ende
beslutter det her. Okay, men hvis vi nu siger...
Men stod det til os, vil jeg bare lige sige, så skulle der komme en afstemning hurtigst muligt om Europol-samarbejde, og det er jo nok ikke altså, det er jo nok utopisk at tro, at det kan komme inden januar, hvor vi træder ud. Men så må det være hurtigst
muligt.
Men
så må vi så sige, at det, du sidder og lover mig her nu, det er, hvis vi får en borgerlig regering under ledelse af Lars Løkke, eller en anden borgerlig, så kommer der en meget hurtig afstemning om det her.
Det håber jeg meget, at vi kan få de øvrige partier med på. Men vi lever altså stadigvæk i
demokrati. Nå jo, men det kunne jo være
men
lige
det er
så
klart noget af det, som vi vil...
Et lige så specifikt krav til de borgerlige samarbejdspartnere om, at det skal man.
Bliver da helt klart en af de ting, som vi vil forsøge at få igennem.
Kunne man så ikke smide forsvarsforbeholdet samtidig? Det har vi da heller ikke nogen glæde af.
Jamen, nu er det umiddelbart Europol-samarbejde, som er...
Lige... Du kan ikke se, at altså, hvor mange gange skal vi rense
jamen, vi
de
form? Har...
Det er,
jamen,
kursen vi... er vel også for Venstre at få Danmark ind i euroen?
Jo, men vil du have et helt ærligt svar? Det tror
ja,
jeg
tak.
Gerne.
Ja, det vil jeg gerne have.
Ikke et halvuærligt.
Nej, men ved du hvad? Europapolitik er ret besværligt, og vi kan jo bare se det her med patentdomstolen. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om et argument imod. Men alligevel, så kan man bare se, hvor svært det bliver, når man skal til afstemning. Så sådan nogle ting skal faktisk forberedes rigtig godt. Og derfor kan man ikke bare lige tage det hele i en stor gryde og så sige, nu kommer jamen, hele forberedelsen til afstemning.
Så lad os lige høre et argument for.
et argument for, at det bliver meget nemmere og meget billigere for virksomhederne. Og jeg tror, at den rundspørg, der er blevet lavet blandt virksomheder, nu må jeg ikke sende mig til Detektor på DR, hvis det ikke er rigtigt, men jeg tror, det er sådan noget 98% af alle virksomheder, der er blevet spurgt, som lever med det her til daglig, har sagt, at de ønsker, at vi skal sige ja til patentdomstolen.
Men lige hernede på gaden, der ligger der en fagforening, der hedder Prosa. Og det er dem, der organiserer sådan nogen, der arbejder med EDB og sådan nogle ting. Det hedder de gamle. Det hedder
elektronisk databehandling.
Og de anbefaler den.
Så det er dem, der er. Det er altså, de udgør sig de 2%, hvor man så antager.
Nå, men det er bare et eksempel på, at der er altså nogen, der anbefaler den.
Ja, men altså i stedet for at skal rende rundt og søge patent i alle lande, så er det jo altså alt andet lige nemmere at søge et sted. Det synes jeg faktisk er et ret godt argument, og det er jo sådan set det, når man spørger de fleste virksomheder, så siger de ja.
Inger Støjberg, vi skal ikke bruge tiden på at bekræfte og sige, at selvfølgelig skal vi stemme ja til det der. Altså, det er simpelthen for dumt, ikke? Altså, men jeg synes jo, at jeg må sidde her, altså nu er jeg jo ikke medlem af partiet eller sådan noget, men jeg er meget skuffet over Venstre i forhold til EU, fordi jeg kan ikke forstå, I ikke stiller jer i spidsen for denne her Europaparlamentskampagne med jeres spidskandidat stående hånd i hånd med de konservative, de radikale og socialdemokrater i USA. For Danmarks skyld, så stemmer vi altså om... ved, at et europaparlamentsvalg handler om de politiske forskelle, vi har i det parlament, vi har. Men det handler altså ikke længere om EU er noget lort eller ej. Det synes jeg, jeg synes simpelthen, jeg har mistet respekt for japartierne, fordi I ikke i fællesskab kan gå ud og lave en kampagne og sige, vælge inden for det her, for det er her, vi har indflydelse. Og hvis du vil stemme røv, så stem på Morten Messerschmidt eller Enhedslisten, eller... folkebevægelsen.
Ja, det er jo det samme.
Ja,
det er Inger Støjberg skal have lov at svare.
Ja.
Ja, men det kunne man sådan set også godt ønske sig. Og en af de veje derhen var jo sådan set en bred europapolitisk aftale, og det er jo noget af det, Lars Lykke har plæderet for så sent som i dag, at det ville være rigtig godt, hvis statsministeren jo rent faktisk ville indkalde til de forhandlinger. Det er ikke os, der trænerer det, det vil jeg gerne sige.
Om det er ligesom at sige, bare fordi I ikke har regeringsmagten, så kan I ikke stille jer i spidsen for noget.
Jamen det kan vi, altså... Lars Løkke har jo sådan set forsøgt i dag også at stille sig i spidsen for netop at få gang i forhandlingerne omkring en europæisk, bred europæisk aftale. Og det mener jeg jo, at altså, det påviler jo netop ja-partierne. Så på den måde er jeg sådan set ikke uenig med dig. Men det er jo nok også lidt sådan, at det kan jo godt være, at der også er gået lidt indrigspolitik i den her Europaparlaments afstemning. Ikke? Også valg, det tror jeg, det er.
Hvorfor er for alle parter, vil jeg nok mene. Men nu har vi faktisk en, lytter, det er Henrik. Den, kan det passe?
Nej, det er Henrik Petersen.
Henrik Petersen, undskyld, jeg hørte det forkert. Herr Petersen, hvad de er igennem til Kåre, du er Stene på Radio 24-7, og ja. Du har et spørgsmål om grænsebomme til Inger Støjberg.
Ja.
Værsgo.
Ja, altså jeg vil godt spørge Inger Støjberg, om hun er enig i den udtalelse, som Lars Løkke kom med her forleden dag med, at hvis han skulle være statsminister, så kom der i hvert fald ikke nogen grænsebom. For jeg synes, at det var simpelthen den dummeste udtalelse, jeg nogensinde har hørt Lars Løkke komme med. Den er jo helt nede der, hvor man kan sammenligne ham med Helle Thorning-Schmidt, når der bliver spurgt om, skal vi sende nogen ind til et EM-fodbold? Ja, det skal vi, for vi skal ikke blande politik og sport sammen.
Okay. Der var et klart spørgsmål, og nu er der også motiveret.
Nej, men jeg vil altså godt lige sige, han har jo låst sig selv fuldstændig fast. Han kan ikke komme ud af det der. Nu kan han jo blive hængt op på alt muligt. Hvis
Henrik
han
Petersen, analysen, den venter vi med. Vi skal have Inger Støjberg til at svare på, er det det dummeste, Lars Løkke nogensinde har sagt? Det er jo sådan set det, du spørger om, ikke? finde noget, der er dummere.
Men jeg tror heller, jeg vil svare på et spørgsmål omkring grænsebommene i hvert fald. Og sige, at det her er vores klare udgangspunkt. At det er, at det ikke er grænsebomme, der løser det her problem, men at det er nogle andre ting. Og så er jeg øvrigt enig i, jo, at der er et problem, og det er Lars Løkke jo selvsagt også, at der er et problem omkring kriminelle, der vælter ind over vores grænser indimellem.
Inger Støjberg, vi skal også nå at tale om en anden ting, fordi jeg læste Politikken i dag, og der kunne jeg så se en af Venstres faste støtter, kammerherre Fritz Schur, som også er medlem af formand for det pengeindsamlingsudvalg for Venstre, har i hvert fald været i nogle år. Han er en af dem, der var meget skuffet over, at Lars Løkke sådan aflivede diskussionen om, hvorvidt vi skal have lavere topskat i Danmark. Altså, det er jo sådan, at Liberal Alliance, konservative, mange borgerlige økonomer, eller økonomer i hvert fald, og CEPOS og andre, de har jo sandsynliggjort i skrift og tale og analyser om, at hvis vi nu afskaffer den der topskat, så vil den sådan set være selvforsynende. Eller selvfinansierende, ja. Det var det udtryk, jeg ledte efter. Og nu pludselig, så bliver det ikke på hans vagt, at vi får topskattelettelser. Hvordan kan det være?
Sådan er det jo sådan set ikke sagt. Det er sagt sådan, at vi prioriterer bundlettelser til at starte med.
Det er jo ret dyrt.
Det er ret dyrt, men det er altså også bare sådan, at vi har omkring 800.000 danskere, der står uden for arbejdsmarkedet nu, som er i den arbejdsdygtige alder. Og hvis man kigger på gruppen af mennesker, der ligger i den absolut lave lønramme, så er det også sådan, at omkring 17.000 danskere går på arbejde i dag, selvom at det bedre kunne betale sig for dem at blive hjemme og være på en offentlig forsørgelse. Så skal man jo godt nok altså virkelig ønske at være inkluderet i det fællesskab, som det jo er, også at have et arbejde. Så skal man være stærk i troen, ikke også? Det er der altså 17.000 danskere, der rent faktisk gør. Så er der omkring 46.000 danskere, for hvem der får mindre end omkring 1.000 kroner ud af at gå på arbejde hver måned, frem for at blive hjemme. Det er jo de mennesker, som vi gerne vil gøre en ekstra indsats for. Altså skabe et samfund, hvor det altid kan betale sig at arbejde. Så at de 17.000 danskere, der i dag går på arbejde, på trods af, at det bedre kunne betale sig for dem at være på offentlig forsørgelse, at de får noget mere ud af det. Og så de omkring 46.000, der kun får 1.000 kroner ud af at gå på arbejde i hver måned, at de får noget mere ud af det.
Men hvorfor ikke afskaffe topskatten? Det er jo selvfinansieret.
Jamen prøv at høre, det vi heller ikke...
Gør begge ting.
Ja, det kan du så sige. Men for os er det i første omgang bundskatten, vi kommer til at gå efter. Så er det jo altså også sådan. Altså, jeg synes sådan set, det er positivt, at vi melder fuldstændig klart ud. Så ved man, hvilken retning vi vil gå. Men det er også sådan, at vi også godt er klar over i Venstre, at skulle det lykkes os at vinde regeringsmagten, intet er afgjort endnu vel. Men skulle det lykkes, altså skal det også være noget til alle partier. Men det her, det er bare...
Nå,
det er vores,
så der er noget til Dansk Folkeparti.
Altså, det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der skal være noget til. Der skal være noget til alle partier, ikke også? Men hvis ikke en statsministerkandidat skal melde ud, hvilken retning han synes, vi skal bevæge os i, så ved jeg snart ikke, hvem der skal.
Jeg har da svært ved at forstå andet, end at det er sådan noget signallæflen, at man siger, nu skal bundskatten, det synes jeg, der er voldsomt sympatisk, og det er da helt indlysende rigtigt, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde.
Men det kan det jo ikke i dag.
Nej, men det kunne du, altså det har Thor Møre Petersen også sagt en gang, dengang han havde noget at skulle have sagt, men at I løber fra topskatten, og som Jarl siger, jamen altså han siger, det er jo selvfinansierende, hvorfor så ikke tage de penge med? Jo. Så er det jo, fordi man vil lave signalpolitik ved at sige, jamen, de røde over i Dansk Folkeparti, de kan ikke leve med, at de er velstillede til at få os
for det. Jeg synes faktisk, at det er rigtig liberalt at skabe et samfund, hvor det alt kan betale sig at arbejde. Og så kan det godt være, at Thor Møger, han på et eller andet tidspunkt
sagde det.
Jamen,
der er ingen, der har sagt nej til det her.
Jamen, prøv at høre, det kan godt være, at Thor Møger, han på et tidspunkt sagde det, men det er jo ikke lykkedes dem. Det er jo faktisk tvært imod, ikke? Så er det jo mange flere nu, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde. Og det er jo blandt andet, fordi man har fjernet kontanthjælpsloftet. Det er da forkert,
jeg
at vi
mig
ikke
bare
har et kontanthjælpsloft, så
at
det bedre siger, kan betale sig
at
være hjemme på offentlig forsørgelse.
At en topskattelettelse er selvfinansierende, hvorfor så ikke tage den med i købet?
Jamen, vi siger bare, at det her det er vores første prioritet. Man kan jo godt have både første og anden prioriteter, men det her er vores første prioritet. Og det synes jeg sådan set er både ret og rimeligt, at en statsministerkandidat går ud og sætter prædikat på, hvad er det, jeg først vil. Og det er jo ikke fordi, at vi er imod topskattelettelser. Vi synes bare, at det her det er det vigtigste lige nu. Ved du hvad betydningen af, at man fjernede kontanthjælpsloftet? Det er rent faktisk, at hvis du har et par på kontanthjælp, så hvis det bedre skulle kunne betale sig at arbejde, end at blive hjemme, så skal du have en startløn på 35.000 kroner for den enes vedkommende. Og ved du hvad, det kommer bare ikke til at ske. Fordi mange af de ægte par, der er på kontanthjælp, begge to, det er indvandrere, som er ringe uddannet og som har dårlige dansk kundskaber. Så kommer du ikke ud og får en startløn på omkring 35.000. Og det kan da ikke være et liberalt samfund værdigt ikke at gøre noget for netop at få de her mennesker inkluderet i samfundet.
Men Inger Støjberg, altså... I de sidste par dage, så har man så set en masse, der har skældt ud på Lars Løkke, og vi ved alle sammen, hvorfor. Men der har også været nogen, der har brugt en anden argumentation end hans tøjvaner, og hvorvidt han selv finansierer dem eller ej. Det er sådan noget med, at der var blandt andet en tidligere borgmester, som smækkede med døren, og der var også et byrådsmedlem, der har skrevet her forleden dag. Og det var med en forklaring på, at Venstre simpelthen ikke er liberalt nok længere. Og vi ved jo alle sammen, at Liberal Alliance har jo virkelig overtaget rigtig mange byrådsmedlemmer før valget, specielt før kommunalvalget. Så var der rigtig mange, der som tjekkede ud, og det sker vel sådan set stadigvæk. Er det ikke et problem for Venstre, at der er sådan en overladning til Liberal Alliance, og hvor forklaringen er, at nu må vi ikke snakke topskat?
Jamen, du må gerne snakke topskat, eller de må gerne snakke.
Vi vil ikke melde på det.
Jamen, vi har bare sagt, der er noget, der er vigtigere end andet. Og for os er bundskatten det vigtige nu, netop for at skabe et samfund, hvor der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Fordi det at komme ind på arbejdsmarkedet, altså nu synes jeg i al beskedenhed, at jeg ved en del om arbejdsmarkedet fra min gamle
beskæftigelse. Ja,
ikke også. Så derfor er det faktisk noget, jeg har brugt rigtig meget tid på. Og også har set, hvor meget det egentlig betyder at være en del af det fællesskab, som det også er at gå på arbejde. Og hvor stor en betydning for ens identitet de rent faktisk er. Altså jeg tror, det er sådan en gammel saying nærmest, ikke også, det der med, at når man er ude til et eller andet selskab, så er det første folk, de spørger om det, hvad hedder du? Og det næste er, hvad laver du? Og det, på en eller anden måde, så er du bare uden for fællesskabet, hvis ikke at du har et arbejde. Og der er bare for mange danskere, 800.000 danskere, som, og det er jo både økonomisk set, som kunne komme til at bidrage, men det er jo også rent menneskeligt, at man så bliver en del af fællesskabet. Og det synes jeg da faktisk, hvis ikke en liberal politiker kærer sig om det, så ved jeg
Inger
simpelthen ikke, hvem
det skal. Her, vi er fuldstændig med på dit engagement, og det fornuftige i det der, og jeg vil bare gerne høre, hvad er det så for noget arbejde, de skal ud og have, dem der hverken, der ingen kvalifikationer har, og altså, det, bare fordi, at man sætter
sæsonarbejde altså, for eksempel. Der er jo rigtig mange, både jeg er selv født og opvokset på landet. Ikke?
Så det vil sige, at det du sigter på her, det er at få jordbærene plukket af danskere i stedet for af bulgarer.
Servicebranchen, hotelbranchen, som er inden for servicebranchen, landbruget, gartneri. Der er masser af arbejde, som vi simpelthen har svært ved at få danskere til at tage, fordi for eksempel, at det med kontanthjælpsloftet er gældende, som det er nu, at man fjernede kontanthjælpsloftet. Og der er jo rigtig mange af de her mennesker, som vil kunne blive en del af arbejdsmarkedet, hvis man ville gå ind og gøre noget på det område.
Hvilken regering regner Lars Lykke her danne, hvis det... Lad os nu bare sige, at meningsmålene de er, som de er nu. Venstre er lige knap det største parti, der er stort Dansk Folkeparti, og så Liberal Alliance Konservativ. Kan man forestille sig, at det bliver en ren venstre mindretalsregering, eller er vi i en sådan situation, hvor Venstre simpelthen bliver nødt til at danne regering med Dansk Folkeparti? Fordi de er ved at blive så store, og altså de meningsmålinger, jeg tør ikke engang læse meningsmålinger i næste måned, om Dansk Folkeparti overhaler Venstre, så mister Venstre førstefødselsretten, hvis sådan et resultat holder frem til valget. Hvad vil I gøre ved det?
Jeg vil ikke spekulere i det nu, det kan jeg lige skal sige. Jeg synes faktisk, vi har en ret stor opgave lige PC foran os for at genvinde tilliden. Og hvis ikke vi genvinder tilliden, ved du hvad, så er det der bare slet ikke aktuelt.
Det er jo klart svar.
Hvad er så ikke aktuelt? Altså, så skal
vi skal da vinde valget, før det overhovedet er aktuelt, ikke?
Nå,
altså,
ja, okay.
Og vi har da en tillid, vi skal have vundet tilbage, ikke også? Altså, nu tør jeg snart ikke at sige det, vel, men vi skal på med arbejdstøjet. Det er måske ikke lige...
Det er det, man siger. Det er det, man siger, når man står i en krise, ikke? Er det ikke det?
Jo.
Jo, men ved du, hvis man skal sige det sådan lidt lige ud, så er vi jo også i en eller anden form for... jeg synes, krise er et stort ord, men vi er i hvert fald presset, ikke? Lige nu af en sag som den her.
Jamen, og det på et tidspunkt, hvor Blå Blok fører med 16 procentpoint eller noget i forhold til Rød Blok.
Nu spurgte du til venstre.
Men det er da en bizarre situation, at Blå Blok står så fantastisk egentlig i målingerne, men Venstre ligger ned og...
Ja, og derfor er der kun én ting at gøre, og det er at arbejde sig ud af det.
Altså, fuldstændig friske nye underbukser på, og så går vi i gang.
Jamen, der er ikke andet for. Jamen,
for helvede,
ved du hvad, jeg synes næsten det.
Altså, du har været politisk ordfører, og det er der skal forsvare alle mulige tåbelige ting og dårlige meningsmålinger. Det må da være sindssygt frustrerende.
Synes du ikke, jeg ser relativt glad ud?
Jo, men altså, at stå og se, at det er en helt oplagt mulighed for at stå til at få regeringsmagten for et borgerligt valg, at de er simpelthen ved at ryge på et par underhylder.
Ja, vi skal nok komme tilbage. Vi skal nok komme tilbage, og nu skal vi i gang med forhandlinger, både på vækstområdet, vi skal i gang på beskæftigelsesområdet, og der er masser af andre ting.
Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Altså, nu kan jeg jo se, at Dansk Folkeparti og SF, det begynder at flytte med hinanden, og forudser du den situation, at Dansk Folkeparti og SF får lavet en... en en aftale med regeringen på beskæftigelsesområdet. Hvad er det? Så står Venstre tilbage der. Og
jeg tror, at Mette Frederiksen, hun besinder sig inden. Det tror jeg faktisk, hun gør. Jeg så, at hun så også lidt bleg ud om næbet i går, synes jeg faktisk, da hun kunne se det der flertal foran sig. Så må ikke, at
så I sidder i baghånd? Er det det, jeg skal, nej, kan udlede det, eller hvad?
Nej, vi sidder ikke i baghånd. Vi sidder klar. Vi er på stikkerne til at komme over og forhandle om det her, men det skal jo bare lige, en forudsætning er jo, at de skal ville lidt mere end det, de vil nu. Der er altså ret mange penge, der kunne spares i det der system, og det kunne bruges på at sænke skatten, så virksomhederne rent faktisk kunne komme til at skabe nogle flere arbejdspladser. Ikke? Så tingene hænger jo sammen, men jeg og det er det, vi gerne vil.
Vækst og erhvervsministeren i studiet sidste uge. Han afviste jo ikke, at man kunne slå vækstforhandlingerne sammen med beskæftigelsesreform til sidst over Finansministeriet.
Det håber jeg da. Jeg håber da, det er ham, der bestemmer sig, og ikke Mette.
Okay.
Tak skal du have, politisk ordfører for Inger Støjberg, eller ikke for Inger, for partiet Venstre, ellers er det selvfølgelig en meget lille gruppe, du sidder i. Det vil
men en gruppe, hvor man jo altid er enig, så
ja, det kan man sige.
En stor fordel.
Linjen er lagt. Beklager denne lille fejltagelse, eller store fejltagelse, men vi har ikke mere på programmet i dag. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gunslev fra Berlingske Research.
Og næste uge?
Ja. Der skal vi have alle de EU-glade partier,
som har indflydelse
i Europaparlamentet, ind og
fordi det der kommer til at bestemme noget den næste periode, ja, formentlig, så vi kan lige skal snakke med dem.
Og jeg glæder mig også til at give dem en regulær skideball, for ikke at gå til en fælles valgkampagne, som om de var en Benetton-reklame, at sige, EU, vi har ikke noget bedre. Men
tak for i dag.
Nu er der nyheder.